Tak kázání se jmenuje Levita a kompromis. A asi víte, kdo to byli Levíti, že jo? Byl to rod Izraeli, který sloužil, dá se říct, tisíce let, sloužil v chrámě, byla mu svěřená bohoslužba. Neměli žádný dědictví v izraelském národu, neměli žádnou půdu, nic nevlastnili, byli to lidi, kteří vlastně sloužili v chrámu a měli jenom několik měst a vlastně v těch městech žili, čekali, až na ně dojde řada, aby sloužili vlastně jako sloužili v tom chrámě. Jim patřili desátky levítům a jejich služba se táhne vlastně od počátku až skutečně je to historie dlouhá tisíce let. Já začnu takovým trošku místem z 1. Janovi. 19. verš říká, když Jan Křtitel vystoupil, kázal, tak je zajímavý, že Jan Křtitel začal kázání nějak jako neortodoxně, že jo? Začal, když se ho ptali, co mají dělat, tak on jim řekl plemeno ještěrek a zmíní, kdo vám ukázal, jak byste utekli budoucího hněvu. Že jo, to je docela ostrý. A oni, přestože Jan Křtitel, on je řečeno, že nikdy neudělal ani jeden zázrak, nic, jo, žádný uzdravení, prostě nic nadpřirozeného tam nebylo. Byl to prostě člověk, takový z prvního pohledu podivín, který byl na poušti, měl na sobě kůži z velblouda, opásan nějakým provazem a jet med divokých včel a sušený kobylky. Takový poustevník, takový trochu divný chlap. Jo. Tak si říkám, co na něm prostě viděli, že tam za ním chodili zástupy, za ním chodili i dokonce i římský vojáci, že? Který mu taky říkali, co máme dělat. A nikdo si s ním vlastně nevěděl rady. Nevěděli, kam ho zařadit. Říkali si, jestli to není mesiáš. A tak prostě ty Židi, že jo, vyslali delegaci k Janu Křtiteli a tady je napsáno. Toto je svědectví Janovo, když němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levíty, aby se ho otázali, kdo jsi. Nic nepopřel a otevřeně vyznal, já nejsem mesiáš. Znovu se ho zeptali, kdo tedy jsi. Eliáš, řekli, nejsem. Jsi ten prorok, odpověděl, ne. Řekli mu, kdo tedy jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho sám sebe pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti. Urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izajáš. Jedni z těch, co tam byli poslaní, tak byli taky levíti, kteří vlastně měli tu dlouhodobou službu prostě v tom božím chrámu. A vidíte, že ani oni, ani ty kněží si s tím Janem Křtitelem nevěděli žádnou vůbec rady. Vzpomeňte si na podobenství o milosrdným Samaritánovi, kdy tam leží ten zraněnej, žil na té cestě a teďka tam jdou tři. Jde tam kněz, pak tam jde levíta a pak tam jde ten Samařan. Kněz ani levíta mu nepomůžou, pomáhá mu až ten Samařan, který vlastně Židi tyhle ty Samařany pokládali prostě za špinavý psy a dokonce s nima ani nechtěli bavit, aby se neznečistili. Trošku bych o tom levítském pokolení něco vám pověděl. Levíta byl vlastně syn Jákoba, že jo? Byl to jeden z těch 12 patriarchů. A je tady příběh, kdy se stala u těch levítů prostě úplně zásadní věc. Bylo to v době, kdy izraelský národ byl na poušti a Mojžíš šel nahoru Horeb, že jo? A tam dostal 10 božích přikázání, jak je napsáno, byly to desky kamenný, byly popsané ze předu i ze zadu a nebylo na tom žádný lidský dílo, prostě byl to Bůh, který sám tam vydal těch 10 božích přikázání. A tady se říká, že se tam stalo toto. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsané po líci i po rubu. Ty desky byly dílo Boží. I písmo vyryté na deskách bylo dílo Boží. Tu Jozue uslyšel, jak lid hlučí a řekl Mojžíšovi, v táboře je válečný ryk. On ale odpověděl, to nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším halas rozpustilých písní. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl bíčka a křepčení, splanul hněvem. Odhodil desky a pod horou je roztříštil. Pak vzal bíčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít. Áronovi Mojžíš řekl, co ti tento lid udělal, že jsi naň uvedl tak velký hřích? Áron odpověděl, nechť můj pán tolik neplane hněvem, ty víš, že tento lid je nakloněn ke zlému. Řekli mi, udělej nám Boha, který vyšel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Řekl jsem jim, kdo má zlaté náušnice, ať si je strhne a donese mi je. Hodil jsem to do ohně a tak vznikl tento bíček. Mojžíš viděl, jak si lid bezuzně počíná. To Áron jí nechal počínat si bezuzně ke škodolivosti jejich protivníků. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal, kdo je Hospodinu ke mně. Seběhli se k němu všichni Leviovci. Řekl jim, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Všichni si připněte meč a projděte táborem tam i zpět. Od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, svého přítele, každý svého nejbližšího. Leviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal. Toho dne padlo z lidu na 3000 mužů. Potom Mojžíš řekl, ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synu či bratru, aby vám dnes dal požehnání. Na zítří pak Hospodin řekl lidu, dopustili jste se velkého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu, sňaty jej usmířím za váš hřích. Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ještě ten hřích odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zřešil. A nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl, hle, můj posel půjde před tebou. Prostě, že jo, to je známý příběh, kdy ten Mojžíš, že jo, se vrací z ty hory po těch 40 dnech, tak těch 40 dnů není zas tak krátká doba, ale vzhledem k tomu, co všechno zažili, tak zas to není tak dlouhá doba, aby na všechno zapomněli. A teď Mojžíš tam vidí, že jo, prostě to tele a prostě rozhořil se, prostě naštvalo ho to, třísknul těma deskama, ty prostě rozmlátil. A pak tam první, koho vyhledává, je Áron, který vlastně mu měl jako pomáhat. A ten Áron, vlastně to bylo víceméně jeho selhání, že jo. Áron Mojžíšovi tam říká, no tak se zas tak moc jako nerozčiluj zas tak moc, že jo. Jako by říkal, zas to není tak hrozný. Jenomže Mojžíš věděl, kam by to vedlo. Věděl, že to je odpadnutí, že to není žádná nepodstatná kapitola na cestě, že tohle to by mělo fatální následky pro celý ten národ, že by vlastně celý ten plán prostě zkrachoval. A pak si Mojžíš stoupá do ty brány a vykřikne tuhle větu, kdo je Hospodinu ke mně. A jedinej, kdo na to slyšel a kdo přiběhl, byli právě levíci. Všichni levíci k němu přiběhli. A pak nastává ten soudní trest, tam je napsáno i v Novém zákoně, teda napsaný, padlo tam 3000 lidí. A teď si jenom vemte ten pohled. Možná, že by někdo řekl, no dobře, stala se tady špatná věc, to je pravda, jako bej to nemělo. Mojžíš vyčítá Áronovi a říká, co ti ten lid udělal, že jsi na ní uvedl tak velký hřích. Protože Áron neměl udělat to, co udělal. Oni na ní přišli s požadavkem a řekli, tak udlej nám Boha. A on neřekl ne. On jim prostě vyhověl. Říká, no tak si strhněte náušnici každej, a hodíme to tadyhle do formy a prostě dávám něco odlivu z toho. A to byla velká chyba. On jim vůbec neměl jít na ruku, on se měl postavit na odpor, že jo, ale neudělal to. No a padlo tam 3000 lidí a možná mi někdo řekl, no tak to se stalo, bylo blbý, ale teď se to ještě zhoršilo. Já z toho vidím takovou jednu opravdu zásadní ponaučení pro náš život, který bychom si mohli klidně napsat jako pravidlo na zem. Vážný situace, který v životě potkáš, nikdy nesmíš řešit kompromisem. Nikdy. A teďka, co to je vážná situace? Vážná situace není to, když nabouráš něco, když nabouráš auto. Vážná situace není, když, já nevím, nevíš, co si máš koupit na sebe, takovýhle hlouposti, že jo? Vážná situace není, když někdo jiný hřeší a padá. Vážná situace dokonce není ani, když, já nevím, v tomhle smyslu to není třeba, když se dva lidi rozvedou. Je to hodně špatný, ale to, o čem mluvím, je něco jiného. Ta vážná situace v tomto případě je definovaná tak, když je ohrožen tvůj vztah s Bohem, když je ohrožen tvůj vztah s Kristem a tobě v podstatě hrozí, že přijdeš o věčný život. To je vážná situace. A tohleto my nikdy nesmíme řešit kompromisem. Tady končí lojalita vůči manželovi, tady končí lojalita vůči manželce, tady končí lojalita vůči dětem, vůči každému. A teď nemluvím o žádném sobectví, ale mluvím o tom, že jestliže ty podlehneš jako špatný věci, tak podlehnou i ostatní. Protože Áron byl první po Mojžíšovi, ale on podlehl a uved do toho maléru všechny ostatní. Tady nebylo místo pro kompromis, žádnej. Kdyby Áron řekl dost a ne, možná, že by se nějaká skupina oddělila a někde by si udělali to tele. A bylo by to lepší. Takhle to padlo na všechny. Vážná situace je, když se hraje o věčný život. To je vážná situace a tady není místo pro kompromis. Takže jako zachovat lojalitu vůči nějakým lidem, znamená v podstatě jim jako kopat jim jámu. Že? Tady to končí. To si člověk musí pak vybrat, skutečně čemu a komu dá přednost. Jestli Bohu a Kristu, anebo tomu, aby s ostatníma byl kamarád, nebo aby se s nima třeba nerozhádal. Řešení, no tak to tady upliťte a jdeme dál, asi nebylo na místě, že jo? A nebo on se to stejně nikdo nedoví. Takovýhle řešení, to je na nic. To jenom věci zhorší. Já jsem o tom přemýšlel, bylo to zajímavé, že když si ten Mojžíš tam stopnul do brány a zařval prostě, kdo je Hospodinu v Krmě, tak to byl vyvolený národ a slyšel na to absolutní hrstka lidí, který k němu přiběhli, který na to prostě slyšeli. Všichni ostatní to neslyšeli, nebo na to nereagovali. Bylo to asi proto, že ten lid byl tak zabraný do těch, tam je napsáno, rozpustilých her, oni prostě se chtěli bavit. Bylo to, oni jako oslavovali, byl to takový velký mejdán jako na oslavu toho, že mají tam toho Boha a teď prostě tam rozjeli, že? Zpěv a jídlo a zábava. A já jsem si říkal, vlastně když tohle se stalo uprostřed toho jako národa vyvoleného, tak který toho tolik viděl a zažil, jak by to bylo v té církvi, že? Kdyby prostě takhle Bůh zavolal to svou církev, kde je Hospodinu v Krmě, kdo by to slyšel? A mohl by to slyšet jenom ten, kdo by měl na to nastražený ucho, že? Kdo by jako byl ten, kdo vyhlíží Hospodina, kdo prostě pořád jakoby na něj nějak čeká. Kdo je zaujímutý něčím jiným víc, tak by to neslyšel. Možná, že pak některý lidi řekli, no já bych taky šel, kdyby, že? Jenže na kdyby se, víte, sami nehraje. To je jako kdybych tam byl tehdy, nebyl a kdybych, tak bych, ale na kdyby, život není o kdyby, to je potom, jak se říká, spíš pozdě bych a honě. Já si spíš myslím, že to byla taková situace, že ty pozemské věci jim prostě stačily natolik, že měli v tu chvíli, tu danou chvíli měli všeho dost, takže to vyhlížení Hospodina prostě skončilo. Mám za to, že i náš život tím trpí, že když jako máme všeho dost, neřešíme nic, tak to vyhlížení Hospodina, ten sluch tam jako ochabuje. Levíti byli tímhletím skutkem, který ty levíti tam vlastně jakoby vykonali, který na jednu stranu byl úkol někoho zabít, že jo? Nebylo v tu chvíli, ale to asi vypadalo jinak. Nebylo to jako, myslím, že měli jako bezdůvodně pobít nějaký lidi. Tak od té doby se levíti, jak jim řekl Mojžíš, se ujímali toho svého úřadu. Byli to lidi, kteří měli teda nějaký ty zvláštní roucha a za času krále Davida oni měli ve 20 letech, odcházeli kluci na vojnu, vykonávali prostě základní vojenskou službu, což dneska zmizelo, s tím způsobem trochu škoda. A po vojně se z nich stali záložáci, že jo, když byla válka, tak byli povolaní prostě do boje a bojovali za ten izraelský národ. Levíti na vojnu nechodili, oni ve 20 letech byli taky povolaní, ale do služby. A od 20 do 30 let se připravovali na ty službu. 10 let trvala příprava, po 10 letech začínali sloužit v chrámu a jejich služba trvala 20 let. V 50 letech služba končila a stávali se strážci svatých věcí. Takový byl plán s jejich životem. Levitům patřili taky města, jak jsem říkal, neměli žádnou půdu, oni dostávali desátky a bydleli ve městě, kde čekali, až na ně přijde řada. Ale taky to byli levíti, kteří přišli zatknout Pána Ježíše Krista. To poznání jako hospodinovost a jeho osobní, jako osobní poznání Boha mezi nima po dobu celých těch staletí hodně kolísel. Levíté si nakonec neudrželi tu ryzost a opravdovost. Bůh na jednu stranu nám dává písmo. Ukazuje nám, kudy jít, je to taková mapa, dalo by se říct. Když máte mapu, kde vesnice je nakreslená špatně, kde sever není na severu, kde jich není na jihu a ta řeka teče jinudy a město leží jinde, ale taky je jinde, cesty jsou úplně jinak, taková mapa je na nic. Taková mapa můžete jich klidně hodit do ohně a oni jste nepřišli. Takže všechny jakový knihy, které se vydávají za pravdu, jako třeba já nevím, Korán a takovýhle věci, ty můžete klidně hodit do ohně, nic se nestane. Jsou to falešní mapy. Ale to, že máme dobrou mapu, ještě neznamená, že nezabloudíme. Protože na to potřebujeme ty dvě věci. Za prvé tu mapu, tu máme, to je písmo. A na druhou stranu potřebujeme mít jakoby ten orientační smysl. Já bych tomu řekl, že mít to srdce na správném místě. Mít opravdový srdce vůči Bohu. Protože i když máš písmo, a to farizové měli ho ty zákonníci, měli ho levíti, měli to správné písmo, ale neměli to srdce na správném místě, jak Ježíš o nich řekl, tento lid vždycky bloudí srdcem a nepoznali jiných cest. Jak to, že nepoznali božích cest, když měli to správné písmo? No, protože vždycky bloudili srdcem, že jo? Proto nepoznali ty cesty, protože to jejich srdce vůči Hospodinu nebylo opravdový. A ta opravdovost srdce, tu vám mapa nedá, ani náhodou. Můžete tu pravou mapu mít celý život u sebe a stejně můžete bloudit, prostě sever nemáte na severu, prostě furt vám to nejde. Protože být opravdový v srdci, to je úplně jiná liga tohleto. To je věcí úplně toho nejosobnějšího vztahu s Kristem. A paradox neuvěřitelný je ten, že se ukazuje, že lidi, kteří měli tu mapu celý život u sebe a neměli to opravdový srdce, tak se do Božího království pravděpodobně nedostanou. Ale lidi, kteří tu mapu neměli, ale nějak upřímně celým srdcem Boha hledali, tak to království našli. Je to zvláštní, ale skutečně je to tak. Nejlepší ale je mít obojí. Mít i tu mapu a mít to opravdový srdce. Bez těchto dvou věcí je to problém. Chtěl bych takový dotaz položit, si každý odpoví na to sám. Promýšlíš nebo přemýšlíš nějak o svém životě? Já teď jsem říkal, že to může dělat za jiné okolnosti, ale to, že si prostě třeba sedneš v klidu sám, na to nepotřeš v první chvíli asi jiný lidi. Promýšlíš nějak svůj život? Promýšlíš, abys věděl, kde třeba teďka seš, jako? Levíti měli různý období. Oni věděli, že ve 20 letech začnou se připravovat na službu. Pak měli 10 let, kdy se připravovali. Věděli, že po 10 letech nastane období služby, který bude trvat 20 let. A věděli, že po těch 20 letech nastane období, že budou strážci svatých věcí. Tohle byl Boží plán pro ně. Já si uvědomuji, že hodně lidí, asi jejich zřejmě většina, nepřemýšlí o svém životě. Vůbec neví, jaký v tom životním svým období vlastně jsou. Myslí si, že to, jak to teď je, že to bude trvat na věky, ale nebude. A pak jsou zaskočený, že se něco jako změnilo, že něco je jinak, než mysleli. A v souvislosti s tím bych vám chtěl opravdu doporučit, abyste zmapovali ve svém životě svoje slabosti. A na to nepotřebujete, aby vám bylo 30 ani 20, to už můžete dělat klidně v 15. Přemýšlejte o svých slabostech. Zmapujte si svoje slabosti, povahový, mentální, svoje hranice. Jak to neuděláte, budete sešrotovaný. Na 90% budete sešrotovaný se přibývajícím věkem. Zbytečně, jo? Protože Bůh promýšlí tvůj život víc, než ho promýšlíš ty. Ale když s ním nebudeš mít ten osobní vztah, ten nejosobnější, tak se stane to, že ty Boží plány a úmysly ti zůstanou skrytý. Ne, že by s tebou nebyly nějaký Boží plány a úmysly, ty tam budou, ale ty je nebudeš vidět. Tobě zůstanou skrytý. A když se to teda v tom životě takhle sejde člověku, kvůli němu, že teda on na to jako dlabe, jenom přemýšlí o svých touhách a co by chtěl a kam by se chtěl podívat. Ale jako je jasný, že kdybychom stokrát navštívili Severní pol nebo jakoukoliv místo na Zemi, tak to nám do Božího království se nikdy nepomůže. Není to to hlavní, to je prostě nejvyšší věc. Tak potom nastane pochybnosti, zmatek, trápení a nejistota. V tomhle se těžko, opravdu hodně těžko žije, na tož něco buduje. Z toho pak vyplývá takový ten jako životní jakoby charakter, takový životní sloh, že hodně křesťanů má vůbec dělat sami co se sebou, aby zvládli vůbec ten svůj život. A na to, až ještě zabývá se někým druhým, to už na to vůbec ani pomyšlení nemůže být. Že sami prohrávají, sami se sebou. A v jakým období, jako seš teda ty, kdybych se zeptal, co je, jaký období tvýho života? Levíti, jakmile udělali kompromis ve svým životě, tak platili draze. Já tady připomenu známý takový otřepaný příběh nějakého kněze Elího, Elkány, který měl dva syny. A jak oni tam znevážili tu oběť, že jo, k tomu Izraeli, jak oni měli sice právo jíst těch obětí, to byl jejich podíl, ale oni dřív než se to obrátilo v ten obětní dým, tak měli trojzubce a nabodávali si to, co chtěli. A když ti lidi říkali, počkej, až to obrátí v obětní dým, říkali, to je jedno, jestli mi to nedáš, tak si to stejně vemu násilím. A ten hřích byl před Bohem, jak je napsán, nesmírně veliký. Znevážili, tu bohoslužbu vlastně oni znevážili pro ten národ. To bylo jako, nastal úpadek, jako lidi v tom nic neviděli, nechodili tam rádi a tak. A oni v tom neviděli nic špatného, a jejich táta, ten Elkána, s tím taky nesouhlasil. A jeho názor byl sice dobrý, ale chyběl tam ten skutek. On jim říká, odevšak na vás slyším jenom samý špatný zprávy. A říká, tak to být nemá, moji synové. Pravda pravdoucí, jo, o tom žádná, ale nic neudělal. Nakonec Bůh ho soudí a říká mu, protože proti ním nezasáhnul, tak tvoje služba končí a tady napsáno, Bůh se rozhodl, že ty synové zemřou. To rozhodnutí nestalo, oni teda zemřeli pak v boji, ale to bylo ještě potom v nějaký pozdější době, ale moc dlouho to netrvalo. Z toho je vidět jedna věc, že jako bych řekl, že Bůh hledí na ten tvůj život, hledí na můj život a přemýšlí o něm. A nějak o něm něco myslí. Ty taky bys měl hledět na svůj život, přemýšlet o něm a něco dělat. A vidíte, že nestačí dobrý názor, jakože já jsem to dobře myslel, nebo já jsem myslel, že by. Musí to být spojený s tím skutkem, tak jak říká Jakub, že víra bez skutku je mrtvá. Prostě opravdu je, třeba ten skutek není dokonalý, nebo není úplně luxusní. Ale když tam není, tak jako úmysl a dobrý názor stačit asi nebude. Nakonec přečtu tady z Lukáše z 19. kapitoly a jak tady pán Ježíš přijíždí do Jeruzaléma na tom oslu a oni, že jo, tam prostě mu dávají ty roucha a tohle všechno a tady napsáno zástup volal požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj, sláva na výstostech. Tomu řekli někteří farizové ze zástupu, mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe vál, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Pán Ježíš tady v době, kdy ten Jeruzalém úplně v klidu, říká, co s ním bude dál. Říká, že bude dobitej, zničený a ty lidi prostě budou zabíjeni. A říká to proto, že si nepoznal čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Je to těžký, když člověk nepozná ty časy v tom životě. Protože pak jdou věci jinak, než by měly. A já mám za to, že to je právě pro ty kompromisy, které byly tam, kde neměly být. Kompromis můžeme dělat jako opravdu ve strašně moc věcech a vůbec na tom nezáleží. Třeba se můžete hádat, kam pojedete na dovolenou a je to úplně jedno nakonec, jestli pojedete na sever nebo na jih, jestli navštívíte to tamhle. To je fakt tak jedno, že už skoro nikdy to víc být jedno nemůže, nebo jestli si koupíte takovýhle koberec a všechny ty nesmysly. To může být kompromisy, jo, jako jak na běžícím páse. Ale co se týče vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, ohrožení toho, že o ten vztah přijdete, tak tam místo pro kompromis není žádný. Tolerance prostě nula. Nelze. A teď musíme ale rozlišit, kdy to začíná. Kdy se povod vírá, kdy ta jezinka tam strká ten prstíček, že jo? Tak ani s prstíčkem prostě tady nejde dělat kompromis opravdu v ničem. Protože jakmile ho uděláte, tak je to sedba, která skutečně může člověku podrazit nohy. Pane Bože svatý, prosím za to, aby si nám požehnal moudrosti myšlení, prosím, aby, jak je napsáno, ta boží moudrost vstupovala do našich srdcí. Prosíme jí za to, aby jsme nejenom svůj život, na svůj život dokázali nahlížet v tým poznání a moudře, ale aby jsme jí věci kolem sebe dokázali vidět a rozumět jim podle tvojí moudrosti a tvýho pohledu. Pane Bože, prosíme za to, aby jsme slyšeli tvůj hlas, aby jsme byli ty lidi, kteří na tebe očekávají, ať už je nám dobře nebo těžko. Když jsme ty lidi, kteří tobě náleží v čase i nečase. Amen.